Tosiaan teillä on teemana nyt talous ja omistus. Itse asiassa mä en nyt ihan hirveästi tule niistä puhumaan. Jonkun verran kyllä, mutta en nyt varmaan ehkä siinä määrin kuin voisi ajatella. Tai että mä voisin puhua tietysti pelkästään Smithin talousteoriasta pari tuntia, mutta se ei mun mielestä ole kiinnostavaa. Eli aloitetaan tuosta otsikosta. Mä yritän selittää, miksei se ole niin kuin kiinnostavaa välttämättä puhua vaan siitä. Eli toi otsikko Adam Smith ja moderni yhteiskunta. No mikä se moderni nyt sitten on, on tietysti joku iso kysymys, mutta miksi mä nyt haluan puhua tällä otsikolla, niin se on siksi, että Smith tarkastelee yhteiskuntaa semmoisella tavalla, joka me voidaan tunnistaa aika helposti ja suht vaivatta. Eli jos nyt luetaan niin kuin hänen teoksiaan tästä Kansojen varallisuudestahan tulee nyt huhtikuussa ihan täysin uusi suomennos, että nyt kaikki osat suomennetaan. Tämän pitäisi tulla mun mielestä huhtikuussa. Ne viimeiset oikovedokset on tulossa mulle tarkastettavaksi. Mä oon ollut siinä asiantuntijana mukana, niin ne on tulossa nyt tarkastettavaksi ja sen pitäisi tulla ulos. Niin jos sitä lueskelee, niin siellä on niin semmoisia ilmiöitä ja se tapa niin puhua elämän menosta ja yhteiskunnallisista asioista on niin aika helppo. Ja mä otan nyt yhden esimerkin, joka on koulutus. Hyvin moderni asia. Ja Smith kysyy sitten yhdessä kohtaa, hän itse asiassa puhuu työnjaosta, tämä liittyy työnjakoon. Ja hän kysyy yhdessä kohtaa tämmöistä asiaa, että onko tämä julkinen tuki yleisesti ottaen edistänyt tarkoitusta, johon nämä laitokset pyrkivät, eli siis yliopistot. Onko se omalta osaltaan kannustanut opettajia noudattamaan tunnollisuutta ja pitämään yllä taitojaan? Onko se ohjannut koulutusta kohti päämäärää, jotka ovat sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta hyödyllisempiä kuin päämäärät, joihin koulutus olisi luonnostaan päätynyt omia aikojaan. Eli toisin sanoen, tarvitaanko koulutuksessa kaikilla tasoilla valtion ohjausta? Tämä on se kysymys. No, Smith nyt vastaa siihen, että ei nyt välttämättä, mutta se tapa, millä hän sitten, miten hän siirtää tämän kysymyksen, tai sen vastauksen siihen, niin se on mielestäni hyvinkin niin kuin hyvä esimerkki siitä, että millä tavalla hän niin kuin ajatti. Jos ajattelet, että Smith on niin kuin taloudellinen ajattelija, niin siis se kirja käsittelee enimmäkseen tämmöisiä juttuja. Ja hän palauttaa tämän vastauksensa asian ytimeen, eli opetuksen sisältöön. Ja sitten hän toteaa, että millaisia nuo luennot ovat, eli mitä nyt vaikka yliopistolla pidetään, niin riippuu yhä opettajan vaivannäöstä. Ja tuo vaivannäkö on todennäköisesti suhteessa siihen, kuinka hyvä syy hänellä on nähdä vaivaa. Sitä paitsi tällaista ulkoista valvontaa, eli että joku niin kuin sanoo, että mitä yliopistossa pitää opettaa. Luultavasti harjoitetaan sekä asiantuntemattomasti että mielivaltaisesti, niin kuin vaikka sanotaan nyt opetusministeriö. Se on luonnostaan umpimähkäistä ja puutteellista, koska sen harjoittajat eivät itse osallistu opettajan luennolle, eivätkä välttämättä edes ymmärrä tieteenaloja, joita hänen on määrä opettaa. He harvoin pystyvät perusteltuihin arvioihin opettajan työstä. Korskeina virka-asemastaan he usein myös suhtautuvat valvontatehtävänsä ylimalkaisesti ja ovat taipuvaisia moittimaan opettajaa tai panemaan hänet viralta kevyin perustein. No tämähän on tätä uutta korkeakoulupolitiikkaa, että rönsyt pois ja poisvalintaa pitäisi suorittaa ilman pätevää syytä, jatkaa Smith. No sellaisen varman vallan armoilla oleva ihminen väistämättä taantuu niin, että hän ei lopulta enää ole yhteiskunnan kunnioitetumpia, vaan päinvastoin sen viheliäisimpiä ja säälittävimpiä jäseniä. Hän tarvitsee vahvan suojan sitä oikullista vallankäyttöä vastaan, jolle on alituisesti alttiina. Ja tällaista suojaa hän ei pysty hankkimaan niinkään kyvyillään tai ahkeruudellaan työssään, kuin liehakoimalla ylempiään ja olemalla alati valmis uhraamaan heidän tahtonsa vuoksi sen yhteenliittymän, eli siis korkeimman tutkimuksen ja opetuksen, oikeudet, edut ja kunnian, johon hän jäsenenä kuuluu. Joka on vähänkin pidempi, no nyt tästä tulee sitten Smithin tyypillinen, niin kuin tämä on vähän englantilainen näkökulma, joka on vähänkin pidempään perehtynyt jonkun ranskalaisen yliopiston hallintoon, on varmasti saanut tilaisuuden panna merkille, millaisia seurauksia tällaisella mielivaltaisella ja ulkopuolisella vallankäytöllä on. Niin, siis tämä on aika tyypillinen esimerkki siitä tavasta, jolla siis tämä käsittelee työnjakoa, joka on niin kuin taloudellinen seikka sun muuta, mutta se menee noin pitkälle se Smithin analyysi siellä. Tämä on niin kuin tämmöisenä yhtenä esimerkkinä siitä, että siitä tasosta ja ikään kuin, niin kuin tarkkuudesta, jolla hän käsittelee tätä aihetta. Mutta mä puhun nyt sitten, tämä oli nyt vaan tämmöinen alkujuttu, mä puhun oikeastaan niin kuin Tämä on kolmeosainen tämä alustus. Siinä on ensin yleisesti vähän Smithin taustasta, sitten on tätä moraalifilosofiaa ja lopuksi on niin kuin sitä yhteiskuntafilosofiaa ja taloutta. Ja Smith oli siis skotlantilainen taloustieteilijä ja moraalifilosofia tämän skottilaisen valistuksen edustaja, mutta hän myös työskenteli julkishallinnossa ja kotiopettajana. Mä nyt sanon muutamia asioita hänen elämästään nyt tässä ihan vaan taustaksi. Mutta se, mikä on oikeastaan tärkeämpää koko tämän hänen ajattelunsa ymmärtämisen kannalta, sitä usein kuvataan sillä tavalla, että tarkastellaan hänen opetustoimintaansa, kun hän toimi aloittavana professorina tuolla Glasgow'ssa. Ja sitten on säilynyt tämmöisiä muistiinpanoja. Nämä on John Millar tämmöinen hänen oppilaansa. Siinä on ollut 4 aihealuetta, joita hän on opettanut silloin 1750-luvun aikoihin. Ja ne on ollut luonnollinen teologia, etiikka, se moraalin haara, joka tarkastelee oikeudenmukaisuutta, eli se, mitä me nyt ajatellaan yhteiskuntafilosofiaksi. Ja ne poliittiset säädökset, joiden perusta on oikeudenmukaisuuden sijaan hyödyssä, ja jota voidaan mitata valtion varallisuuden, vallan ja menestyksen ja kasvun kautta, eli siis yhteiskuntatiede, erityisesti taloustiede. No, Smith julkaisi oikeastaan tätä ensimmäistä aihepiiriä, eli luonnollista teologiaa lukuun ottamatta näistä kaikista. Hänet on säilynyt kirjoituksia. Etiikasta hän julkaisi tämän moraalituntojen teorian. Ensimmäinen painos tuli 1759, ja sitten toi nelonen, eli ne poliittiset säädökset, joiden perusta on oikeudenmukaisen sijaan hyödyssä, niin se on tietysti tämä kansojen varallisuus, joka julkaistiin ensimmäisen kerran 1776. No, näistä kirjoista tämä moraalituntojen teoria, joka on osin suomennettu, Matti Norri on sen suomentanut, on hyvin paksu kirja, joka tuli 1759 ekan kerran ja sitten muutama viikko ennen Smithin kuolemaa tuli viimeinen 7. painos. Eli Smith kirjoitti tätä kirjaa oikeastaan koko elämänsä ja ne 2. ja 6. painos oli tämmöisiä niissä oli aika paljon uudistuksia ja muutoksia. No, mitään teosta oikeudenmukaisuudesta ja politiikasta se ei kuitenkaan koskaan julkaissut. Tietysti voidaan jossitella, koska Smith testamentissa on määrässä tuhottavaksi 16 käsikirjoitusta. Että ne pitää tuhota, kun hän on kuollut. Ja kukaan ei nyt oikein tiedä, mitä niissä nyt sitten oli niin tarkkaan. Ehkä ne löytyy jostain ullakolta joku päivä, mutta siellä on nyt mahdollisesti ollut 2 semmoista laajaa teosta, jota hän on parikymmentä vuotta valmistellut. Eli olisi ollut tämmöinen teoria retoriikasta ja kaunokirjallisuudesta, jota hän myös opetti, josta hän oli kiinnostunut, ja sitten tämmöinen laaja teos laista ja hallinnosta. No, meillä on kuitenkin jotain tietoa siitä, että mitä hän ajatteli näistä asioista, koska 1896 ja 1958 löytyi näitä luentomuistiinpanoja. Ne on ne ei ole semmoisia muutama pääkohta, vaan ne on aika tarkkoja luentomuistiinpanoja, joita oppilaat on tehnyt silloin, kun Smith on luennoinut. Ja ne on julkaistu osana tätä nykyistä Smithin koottujen teosten laitosta, eli tätä Glasgow-editiota. No, sitä ei oikein nyt, tai on jossiteltu, että miksi Smith nyt halusi tuhota ne, mutta syy ilmeisesti on, että hän on halunnut jättää vaan tämmöisiä täysin loppuun saakka kirjoitettuja ja mietittyjä teoksia jälkeensä, ja sen takia hän ei näitä keskeneräisiä teoksia halunnut jättää. Mutta noin Smithin kirjalliseen jäämistöön kuuluu sitten tämän edellä mainitun lisäksi itse asiassa alun perin 1795 julkaistu tämmöinen esseekokoelma erilaisista filosofisista aiheista, jossa on hänen käsityksiä tieteestä ja jotain psykologiaa ja tämän tyyppistä, ja sen lisäksi on aika laaja kirjeenvaihto. No, sitten elämästä, siis Smith syntyi 1723, hänen isänsä oli kuollut 5 kuukautta ennen tätä ja äiti kasvatti pojan sukulaisten avustuksella. No, sitten 14-vuotiaana Smith meni opiskelemaan Glasgow Collegeen, jossa opetti tämmöinen henkilö kuin Francis Hutcheson, en tiedä, voi olla jollekin tuttu, on tämmöinen brittiläinen moraalifilosofi. Ja hän oli silleen aika uuden aikainen opettaja, hän muun muassa opetti englanniksi. ettei niin kuin latinaksi tai mitään, ja siis kritisoi kaikki aikansa niin kuin uskonnollisia näkemyksiä sun muita, ja vaikutti erittäin paljon niin kuin Smithin ajatteluun. No, 3 vuotta Smith oli siellä Glasgow'ssa, ja sitten 1740 hän sai tämmöisen Snell-stipendin ja meni Oxfordiin 6 vuodeksi Balliol Collegeen opiskelemaan, jossa hän opiskeli nyt kaikenlaista klassisia kieliä, mutta erityisesti sitten kirjallisuutta, englannin ja ranskan ja italian kirjallisuutta, mistä hän oli kiinnostunut läpi elämänsä. No, Oxfordissa ei nyt hirveästi ollut muuten Smithin mielestä hauskaa, koska se oli niin kuin vastoin hänen poliittisia, uskonnollisia ja moraalisia vakaumuksia. Se oli ehkä niin kuin tällainen vastakohta niin kuin kaikille, mihin Smith oli kasvatettu. Mutta 1746 hän palasi tänne Kirkcaldiin, jossa hän oli syntynyt, ja sitten hänet 2 vuotta myöhemmin tämmöinen Henry Home tai Home, Lord Games, kutsui sitten Smithin pitämään luentoja Edinburghiin, ja niistä tuli aika suosittuja. Hän luennoi retoriikasta ja sitten laajensi lakiin ja oikeuteen ja filosofian historiaan. Ja näinä vuosina sitten 1748-1751 Smith muodosti tämmöisiä hyvin niin kuin pitkäaikaisia ja merkityksellisiä ihmissuhteita ja niin kuin työsuhteita skotlantilaisen valistuksen edustajien kanssa. Ja näistä tärkein oli tietysti filosofi David Humein kanssa, joka oli häntä 12 vuotta vanhempi, jotka jatkui sitten niin kuin pitkin Smithin elämää ja uraa. No, nämä Edinburghin luennot sitten oli jonkinlainen tämmöinen käyntikortti Smithin ensimmäiseen varsinaiseen virkaan, joka oli logiikan professuuri Glasgow'n yliopistossa. Siihen on saattanut vaikuttaa se, että hän oli valmis hoitamaan myös moraalifilosofian oppituolia siellä. Ja sitten hänet itse asiassa myöhemmin vähän ajan päästä valittiinkin tähän moraalifilosofian oppituoliin. Ja siellä hän sitten opetti jonkun verran, no siinä 1759 ilmestyi Theory of Moral Sentiments, mutta 1764 Smith päätti luopua tästä oppituolista. Se otti tämmöisen aatelisperheen tarjouksen vastaan ruveta heidän kotiopettajaksi. Ja no, hän itse kritisoi teoksissaan hirveästi tätä käytäntöä, että palkataan tämmöisiä yksityisiä opettajia, mutta tietysti jos joku lupaa sulle loppuelämäksi silloin 300 punnan, se oli tosi paljon rahaa silloin, niin kuin vuositulot, ja matkustelua Euroopassa, niin ehkä se nyt olisi sitten ihan ymmärrettävää, että hän lähti. Mutta tämä perhe muutti sitten ensin Ranskaan, jossa Smithillä oli sitten mahdollisuus tietysti niin kuin ikään kuin tavata kaikenlaisia ajattelijoita. Hän tapasi Voltairein ja Helvetiuksen ja Holbachin ja kaikenlaisia, mutta erityisesti tässä matkan loppuvaiheessa, joka oli sitten Pariisissa, niin hän tutustui näihin les economistes, eli fysiokraatteihin, ja heidän taloudelliseen ajatteluunsa. Siis fysiokraatit on se taloudellinen suuntaus, jota Smith verisesti kritisoi. Mutta hän niin kuin tutustui, ja hän tutustui Ranskan talouselämään, ja se vaikutti aika paljon niin kuin sen hänen toisen pääteoksensa, jota hän alkoi kirjoittaa 1764. Siis huomioon 1764 hän alkoi kirjoittaa Kansojen varallisuutta, joka ilmestyi 12 vuotta sen jälkeen. Eli sitä kirjoitettiin aika kauan. No, ne palasi sitten sieltä Manner-Euroopassa 1766 tuonne Englantiin takaisin, ja sitten Smith vetäytyi sinne kotikaupunkiinsa ja kotitaloonsa kirjoittamaan tätä Kansojen varallisuusteosta niin kuin rauhaa. Et hän oli niin kuin muuttunut sillä tavalla, että hän ajatteli, että hän ei enää ajatellut, että hän on skotlantilainen sun muuta, vaan että hän on maailmankansalainen ja ajattelija. Sillä tavalla hänen minäkuvansa oli niin kuin ajateltu, että se oli muuttunut. No, sitten hän... Siis tämä oli 1766. 1773 Smith muutti Lontooseen, ja tämä kirja oli edelleen kesken siis, tämä Kansojen varallisuus. Ja Lontoossa hän sitten kirjoitteli sitä jonkun verran vielä, ja sitten viimein muutama kuukausi ennen Yhdysvaltain itsenäisyysjulistusta 1776 tämä kirja julkaistiin. Ja Smith hän viittaa viimeaikaisiin levottomuuksiin uudella mantereella, että hän ei mitenkään niin kuin ennakoinut tätä, että siellä tulee tämmöinen aika iso muutos. No sitten 1778 Smithistä tuli tullihallituksen johtaja Edinburghiin ja hän hankki sieltä talon ja rupesi sitten toimimaan tämmöisenä valtion korkeana virkamiehenä. Ja hän uudisti edelleen kansojen varallisuutta, eli siinä niissä myöhemmissä painoksissaan sitten hän sai tullihallituksen johtajana aika paljon taloudellista tietoa ja ne on viety sinne. Mutta heinäkuussa 1790, muutama viikko siis ennen tätä moraalituntojen teorian viimeisen korjatun laitoksen ilmestymistä, Smith kuoli Edinburghissa. Mä en tiedä, miten elämä oli ilmeisesti, vaikka se nyt ehkä saattoi kuulostaa, että siinä oli kaikenlaisia tommosia jänniä käänteitä, niin se oli aika tylsää. Sitten niin kuin hirveästi välttämättä kerrottavaa. Mutta ne, jotka on kiinnostunut siinä 30-luvulla, kun tuli tämä ensimmäinen suomennos, niin siinä on se pitkä ensimmäinen Smith oma elämänkerta, se Edward, ei oma elämänkerta, vaan elämänkerta Edward Cannanin. Että se on suomennettu, jos haette sen vanhojen kansojen varallisuuden version, niin sieltä voi sitten lukea, millainen pojan vesseli hän oli koulun. Ne vanhat elämänkerrat on vähän tämmöisiä, mutta siellä on ihan kiinnostavaa tietoa. Okei, no. Sitten muutama sana semmoisesta asiasta kuin Smithin tieteellisestä ajattelusta, joka on niinku tärkeää näiden hänen usein niinku polveilevien ja hyvin yksityiskohtaisten kirjojen niinku ymmärtämiseen. Siis ne vaikuttaa, että niissä ei ole mitään. Et no, niin sanotaan, että se on antiteoreetikko Smith. Mutta siellä on, niinku, niissä on semmoiset tietyt, siinä on semmoinen tietty ajatus tieteellisestä metodista ja menetelmistä takana, joka ei nyt ihan heti välity. Mutta sekä niin kuin ilmaisutavassa että niin kuin tavassa tehdä ihmis- ja yhteiskuntatieteitä, Smith ajatteli, että Hume on kehittänyt ne niin kuin huippuunsa. Et se on niin kuin parasta, mitä ihmiskunta on pystynyt tällä saralla tuottamaan. Ja hänkin niin kuin seuraa Humein jalanjäljissä. Ja Hume ja Smith sitten puhuu molemmat tämmöisestä kuin newtonilaisesta menetelmästä ihmistieteissä. Ne voi niin kuin kuulostaa vähän oudolta, että se olisi jotain tämmöistä sosiaalisen fysiikkaa, mutta se on niin kuin semmoinen ajatus, että on olemassa semmoisia tiettyjä niin kuin peruslähtökohtia. Että noissa luennoissa retoriikasta ja kaunokirjallisuudesta Smith kuvailee tätä metodia seuraavasti. Että se lähtee liikkeelle tietyistä periaatteista, jotka ovat tunnettuja tai todistettuja. Tämä on tämä Newtonin hypoteesis non fingo. Minä en esitä mitään hypoteeseja, vaan minä lähden ainoastaan vaan kokeellisesti todennetuista ja niin kuin varmoista periaatteista. Ja näiden avulla sitten niin kuin tarkastellaan erilaisia ilmiöitä ja niistä muodostetaan joku tämmöinen kokonaisteoria. Ja tästä on niin kuin kansojen varallisuudessakin kysymys. Siinä on lähtökohtina muun muassa semmoisia, mä nyt vähän tarkemmin puhun siitä myöhemmin, muun muassa semmoinen niin kuin aksiooma tai peruslähtökohta, että ainoa asia, joka tuottaa vaurautta, on työ. Ja toinen tärkeä lähtökohta on tämä ajatus työnjaosta. Ja sitten sillä tavalla ruvetaan selittämään niin kuin yhteiskunnan toimintaa. No toinen asia, joka on hyvä tietää siitä Smithin tieteellisestä ajattelusta, on tämmöisessä aika varhaisin kirjoitetussa niin kuin tieteiden, tai siis niin kuin periaatteet, jotka johtavat ja ohjaavat filosofisia tutkimuksia ja sitten havainnollistamisen sen on käytetty tähtitieteen historia, tämä nyt on vapaa suomennos siitä esseestä, niin siinä Smith kuvailee niin kuin sitä, että miten tieteen pitäisi edetä. Ja siinä käsitellään nyt tätä newtonilaista metodia, mutta painopiste on oikeastaan kahdessa oivalluksessa. Ja ensimmäinen on käsitys, aika tyypillinen käsitys kyllä filosofiassa, mun täytyy sanoa, että tieteen perusta, uteliaisuus, siis sehän nyt on tämä filosofian lempi, että me ollaan kauhean uteliaita, me ihmetellään asioita. Mutta sen perusta uteliaisuus on empiirisen psykologian keinoin selitettävissä, ja toiseksi sitä ajatellaan, että tieteellisiin teorioihin pätee tietyt tämmöiset esteettiset kriteerit. Et siis niin kun tieteellisen teorian ollakseen menestyksekäs, niin sen täytyy paitsi selittää ne ilmiöt oikein, niin sen täytyy tyydyttää jotain ihmisessä olevaa kauneuden tajua. Einsteinhan on ajatellut muun muassa samalla tavalla. Tämä on niin kuin yksi juttu. Mutta se tärkeämpi juttu on se, joka koskee, no se mitä Niko ehkä mainitsi, niin siis mä oon tutkinut myös niin kuin kuvittelukyvyn varhaishistoriaa sieltä 1600-luvulla. Siksi tämä on musta hirveän tärkeää. Niin mutta siis mitä ajattelee, se koskee niin kuin mielikuvituksen tai kuvittelukyvyn roolia tieteessä. Ja Smith sitten niin kuin selittää, että tieteellisessä ajattelussa tämä mielikuvitus tai kuvittelukyky luo järjestelmiä, joita hän kutsuu kuvitteellisiksi koneiksi. Niin kuin luodaan semmoisia tiettyjä, tavallaan voitaisiin puhua malleista. Ja näiden tarkoitus on sitten Smithin mukaan rauhoittaa ihmisen mieltä ja tiedonjanoa luomalla tämmöisistä yksittäisistä sekavista havainnoista jonkunlainen kokonaisuus. Ja näin siis näiden tieteellisten teorioiden ja ajattelun tarkoitus on luoda oikea käsitys havaintomateriaalin perusteella, mutta koska, ja tämä nyt on tämmöinen aika niin kuin uudenaikainen käsitys tieteestä, koska tämä käsitys on aina osin tämän mielikuvituksen tuottamaa, eli mielikuvitus vähän niin kuin täydentää ja arvailee havaintojen ja asioiden välisiä suhteita, niin on aina siis mahdollista, että aina pitää niin kuin ajatella, että ne ei ole lopullisia, ne tieteelliset teoriat. Ja sitten tässä tämän niin kuin esseensä lopussa hän niin kuin sanoo tälleen vähän orakkelimaisesti, että enpä usko, että herra Newtonin käsitys maailmankaikkeuden peruslajeista tulee olemaan se lopullinen käsitys. Ja näinhän siinä sitten kävi. Hyvä. Mutta siis no, tavallaan tämä tieteellisten teorioiden esteettisyys ja sitten kuvittelukyvyn rooli on ne asiat, jotka on niin kuin hyvä muistaa. Mutta mennään nyt sitten itse asiaan, eli moraalifilosofiaan. Nyt eräs tunnettu pankkiirihan haluaa aina julkisissa puheenvuoroissaan korostaa sitä, että Adam Smith on moraalifilosofi. Tämä tunnettu pankkiiri on Björn Wahlroos. Ja se on ihan totta. Siis Smithin niin kuin oma käsitys itsestään on se, että hän oli moraalifilosofi. Mutta se, miksi mä puhun nyt moraalifilosofiasta, on se, että Smithin talousteoria on vähän vaikea ymmärtää, jos ei ymmärrä minkälaisille ihmisille, mitä hän olettaa, että ihmiset ovat, jotka toimivat tässä tietyssä yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa järjestyksessä. Ja siksi mä haluan niin kuin puhua jonkun verran tästä hänen niin kuin ihmiskäsityksestä ja moraalikäsityksestä. No, Smith ei julkaissut mitään varsinaista teosta tästä yhteiskuntafilosofiasta, mutta hänellä oli tämmöinen kokonaisvaltainen ja tarkka näkemys yhteiskunnasta, joka rakentuu tämmöiselle niin sanotulle naturalistiselle käsitykselle ihmisluonnosta ja perinpohjaiselle empiiriselle tutkimukselle. Ja näin siis Smith on merkittävä paitsi nyt moraalifilosofia ja taloustieteen, niin myös laajemmin niin kuin yhteiskuntatieteiden ja niiden filosofian tutkimuksen kannalta ja ymmärtämisen kannalta. Ja se oleellinen arvo on tietenkin siinä tavassa, jolla hän piirtää tämmöisen kokonaisvaltaisen kuvan modernista tai nykyaikaisesta yhteiskunnasta. No usein tämä tapa tai se Smithin käänteentekevyys on ymmärretty hyvin kapeasti. Eli se on ymmärretty, että se sen uutuus ja se hieno asia, jonka se tuo, on niin kuin se, että se yhdistää politiikan, mutta traditionaalisesti ajateltiin, että taloudella ja politiikalla ei ole oikeastaan hirveästi tekemistä toistensa kanssa. Että sitä rahaa vaan tulee jostain. Et kuninkaan kirstuun tulee verorahaa ja sitten se jakaa sitä ja käyttää ylintä valtaa tai jotain tämmöistä. Mutta 1700-luvulla tämä niinku painopiste muuttuu aika ratkaisevasti niinku globalisoitumisen ja tämmöisten niinku kansainvälisen kaupan kautta. Eli siis niinku talous tulee tämmöiseksi niinku oleelliseksi osaksi myös traditionaalisia poliittisen filosofian kysymyksiä. Eli siinä mielessä Smith on kyllä ihan niin kuin, että hän tuo talouden sinne ja se on tärkeä asia, mutta sitä ei tule ymmärtää sillä tavalla, että Smith on käänteen tekevä, koska Smith tajuaa, mitä moderni markkinatalous on. Totta kai hän tajuaa, mutta se ei ole tavallaan se niin kuin laajempi ja tärkeä kysymys. Hänet on hyvin helppo löytää sieltä niin kuin Wealth of Nations tämmöisiä orakkelimaisia niin kuin lausahduksia. Niin kuin, että se päivä, kun Kiina ymmärtää, että sen pitää ruveta käymään ulkomaankauppaa, niin siinä päivänä siitä tulee maailman hallitseva mahti. Siellä sanotaan ihan suoraan näin. Ja mehän olemme nähneet, mitä on käynyt. Mutta siis tavallaan nämä tämmöiset niin kuin yleiset tai helposti niin kuin voidaan tähän päivään tuodut tämmöiset niin kuin orakkelimaiset lausunnot, ne ei ollut niin kuin mitään uutta. Humella on ihan vastaavasti, että ei ole mitään järkeä tuottaa mitään kankaita täällä niin kuin Englannissa. Että parempi tuottaa ne jossain Intiassa, missä on paljon halvempaa työvoimaa. Niin ihan samoja argumentteja, mitä käytetään nykyään, että työvoima kannattaa siirtää niin kuin halvan työvoiman maihin joissain tietyillä tuotannon aloilla. Et se ei nyt sinällä ole hirveän edes originelleja ne semmoiset niin kuin tietyt asiat, joita sieltä nostetaan esiin. Mä myöhemmin koitan kertoa, että miksi sen talousteoria on jossain mielessä niin kuin originelle. Mutta mun mielestä se niin kuin käänteen tekevyys on siinä tarkkuudessa ja syvyydessä, jossa se niin kuin kuvaa modernin ihmisen elämää. Ja siis meidän kaikkien arjessamme näkeviä tämmöisiä niin kuin hyvin tunnistettavia ilmiöitä. Ja mulla on nyt sitten toinen katkelma, se koskee lakimiehiä. Tämä on edelleen lähtee siitä aksiomasta, että niin kuin modernissa yhteiskunnassa yksi selittävä tekijä on työnjako. Mutta tämä on nyt yhden ammatin sisällä tapahtuvaa, niin kuin, että mihin se voi johtaa. Ja hän kirjoittaa nyt seuraavalla tavalla. Nykyään Euroopassa on yleensä ollut tapana rajoittaa asianajajien ja oikeuden kirurgien tuloja sen mukaan, montako sivua heidän on ollut tarpeen kirjoittaa. Ja oikeus on määrännyt, että jokaisella sivulla on oltava tietty määrä rivejä ja jokaisella rivillä tietty määrä sanoja. Kohentaakseen ansioitaan, asianajat ja kirjoit ovat keksineet ryhtyä tarpeettoman monisanaisiksi, mistä on ollut seurauksena lakikielen turmeltuminen uskoakseni jokaisessa Euroopan tuomioistuimessa. Samanlainen kiusaus saattaisi ehkä aiheuttaa samanlaista turmelusta oikeudenkäyntien menettelytavoissa. Eli halu ansaita rahaa on sitten niin kuin johtanut tämmöiseen ehkä niin kuin oikeuden jaon kannalta ongelmallisiin tilanteisiin. Mutta tämä on jälleen tämmöinen niin kuin yksi esimerkki siitä, että kuinka niin kuin tavallaan tarkkanäköistä tai semmoista niin kuin hyvinkin yksityiskohtiin menevää se analyysi on. Et ei tässä puhuta jostain niin kuin siitä, että mikä on vaihtoarvon ja hyödykkeen reaaliarvon suhde tai jostain tämän tyyppisistä seikoista, joista Smith toki puhuu. Mutta sitten tämä moraalifilosofia tarkemmin. Eli se on empirististä, sentimentalistista ja sitten se on niin kuin tämmöistä terveen järjen moraalifilosofia. Mä koitan nyt selittää vähän, mitä nämä tarkoittaa. No ensimmäinen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että moraalinen toiminta-ajattelu perustuu järjen sijasta kokemukseen. Ja toinen tämä sentimentalismi tarkoittaa nyt sitä, että moraaliarvostelmat, eli kun me sanotaan, että hyi, paha, tuo oli väärin, ei saa tehdä noin, soo. Niin se perustuu tunteisiin tai tuntemuksiin, eli feeling tai sentiment. Se ei perustu niin kuin järjen totuuksiin, vaan se on niin kuin nimenomaan, se perustuu johonkin tunnereaktioon. Ja nämä kaksi piirrettä yhdistää Smithia ja Humea, jotka molemmat sitten torjuu Hutchesonin ja muutamien muiden niin kuin esittämän tämmöisen ajatuksen moraaliaistista. Että ihmisellä olisi samalla tavalla kuin silloin nämä viisi perusaistia, niin heillä olisi tämmöinen moraaliaisti, joka havaitsee oikeaa ja väärää. Samalla tavalla, kun me havaitaan värejä, ääniä ja sun muita. Ja se on jotenkin niin kuin luonnollinen sisäänrakennettu tämmöinen kyky meissä. Ne niin kuin, Smith ja Hume kieltää, että tämmöinen olisi olemassa. No samoin he hylkää sitten semmoisen käsityksen, joka on ollut hirveän suosittu moraalifilosofia historiassa, että niin kuin jonkun moraalinen arvo perustuisi pyyteettömään hyvän tahtoisuuteen. Tämä on Smithin ja Humen mukaan, tämä on niinku epärealistista ajatella näin, että se perustuisi vain niinku johonkin tämmöiseen pyyteettömään hyvän tahtoisuuteen. No tämä kolmas piirre, eli terveeseen järkeen perustuva, tarkoittaa oikeastaan sitä, että se on se tapa, jolla Smith selittää sisään rakennetulta vaikuttavaa kykyämme toimia moraalisesti. Koska niinku suurimmaksi osaksihan me toimitaan moraalisesti. On niin kuin havaita, mutta sitten meidän pitäisi niin kuin jotenkin muuten kuin jollain tämmöisellä epäselvällä käsitteellä kuin moraaliaisti selittää sitä. Tämä tarkoittaa, että se pitäisi selittää jotenkin meidän luonnollisilla kyvyillä. Ja sen sijaan, että me nyt järkeiltäisiin sitä, että meissä olisi joku sisäsyntyinen kyky moraaliin, niin kysymys on kokemuksen kautta muodostuvasta taidosta. Ja nyt yksinkertaisesti tämä tarkoittaa niin kuin sitä, että kun lapsi kehittyy, niin hän oppii kokemuksen kautta läheisiltä ihmisiltä, erityisesti perheeltään, miten kohdella toisia. No tämä kuulostaa itsestään selvältä, ja niinhän se tietysti on paitsi moraalifilosofeille. Mutta se mitä nyt Smith ja Hume nyt selittää, ja monet heidän kanssaan samaa mieltä olevat, on se, että siis tämä oppimisprosessi perustuu tunnereaktioihin, joita paitsi siis toisten toiminta herättää meissä, niin myös niihin tunnereaktoihin, joita me havaitaan toisissa meille läheisissä ihmisissä, esimerkiksi niin kuin perheessä. Ja sen lisäksi vielä siihen, että lapsia ohjataan tunnistamaan nämä tunnereaktiot. Että nyt susta tuntui tolta sen ja sen takia. Ja tällä tavalla me niin kuin, ikään kuin meille syntyy tämmöinen automaattinen kyky arvioida moraalia Smithin ja Humen mukaan. No edelleen nämä reaktiot vakiintuu sitten käyttäytymistaipumuksiksi, joista Hume Smith kutsuu, tai ne kutsuu näitä sitten nimellä luonnolliset hyveet. No tässä vaiheessa nyt on hyvä sanoa, jotta ei tule tietysti suunnasti tiettyjä kommentteja tämän jälkeen, että totta kai niin kuin Aristoteles on puhunut tästä kaikesta jo aika perusteellisesti pari tuhatta vuotta sitten, mutta tässä on semmoisia tiettyjä seikkoja, jotka puhuu, että tässä on jotain originellia, ja se on nimenomaan tämä tunnepuoli ehkä. No, nämä luonnolliset hyveet perustuu tiettyihin inhimillisiin perustuntemuksiin ja ne muodostuu sosiaalisen elämään kasvamisen kautta. Ja ne on suurimmassa osassa ihmisiä tunnistettavassa muodossa ja ne on niin kuin ominaisia läheisille ihmissuhteille ja pienille yhteisöille. No, ongelma on sitten, että meidän elämä ei ole enää niin kuin tämmöisiä pieniä yhteisöjä ja läheisiä pelkästään, vaan se on yhä enenevässä määrin niin kuin tämmöisiä aika niin kuin kasvottomia ihmiskontakteja. Niin kuin yhteiskunnat kasvaa ihan niin kuin määrällisesti. Ja nyt niin kuin tähän näiden niin kuin hiukan vieraampien kanssa niin kuin tapahtuvaan kommunikaatioon pitäisi löytää sitten jotain sääntöjä. Tai siihen on selkeästi jotain sääntöjä, koska me ei olla koko ajan toistemme kurkussa. Ja näistä käytetään sitten, Smith ja Hume käyttää nimitystä keinotekoiset hyveet, ja niistä tärkein on oikeudenmukaisuus. No, periaatteessa se lähtökohta on taas Humella ja Smithillä sama, mutta Hume ajattelee, että oikeudenmukaisuuden, niin kuin se, että millä sitä perustellaan, niin se on hyöty. Koska oikeudenmukaisuuden tärkein tehtävä Humen mukaan on taata yksityisomaisuus. Siis se, että me ei niin kuin varasteta toisiltamme. Ja meidän on siis hyödyllistä ikään kuin noudattaa tätä oikeudenmukaisuuden hyvettä sen takia, että kun kaikki noudattavat sitä, niin kaikki saavat pitää sen, mikä heille kuuluu, ja tämä on niin kuin tämmöinen keinotekoinen systeemi, jolla se toimii. No, Smith ajattelee tästä hiukan toisin. Smithin mielestä tämä on vähän tämmöistä niin kuin jälkiviisautta ruveta puolustelemaan sitä oikeudenmukaisuutta tolla tavalla. No, jos Smithin tämä moraalifilosofia voidaan nyt nähdä toisaalta reaktiona tämmöiseen eettiseen rationalismiin, että siis moraalissa ei ole kysymys järjen käytöstä, vaan viime kädessä tunnereaktioista, ja toisaalta se on jonkinlainen tämmöinen, niin kuin, jos ajatellaan just tätä, että miten me niin kuin kehitytään moraalisiksi toimijoiksi, niin se on jonkinlainen tämmöinen tervejärje, että katsotaan vähän nyt, miten yleensä ihmiset niin kuin kehittyy tai lapset. Selitys moraalille, niin se on myös reaktio kolmanteen tämmöiseen uuden ajan etiikan suuntaukseen, eli egoismiin. Ja moraalinen egoismi nyt tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että oman edun mukaan toimiminen on moraalisesti oikein. Eli meidän pitää toimia oman etumme mukaisesti ja silleen, että me säilytään. Tämä on niin kuin tämmöinen yksi näkemys siitä. Ja Smith ei sinällään kiellä, että ihmisillä olisi tärkeää hänen oman etunsa toteutuminen. Se on tärkeää, että jos ihminen ei katsoisi omaa etua, niin ei voitaisi ajatella, että ihmisillä olisi valtaa omaan toimintaansa ja valintoihinsa. Mutta näiden egoistien, joita nyt siis tuona aikana nyt oli kaksi semmoista pääegoistia, toinen oli tietysti Thomas Hobbes, joka on aina syypää kaikkea hirveää ja pahaa varhaismodernissa ajattelussa, kun hän oli niin turmeltunut ihminen. Ja toinen, joka oli oikeasti paljon pahempi, mutta myös paljon viisaampi, oli Bernard Mandeville, joka siis ajatteli, että moraali on vähän niin kuin huijausta. Mutta Smithin mukaan näiden virhe, ne tekee virheen niin kuin kahdessa asiassa. Ensimmäinen on se, että ne ymmärtää oman edun aika kapeasti, ja toinen on ehkä se, että ne antaa sille liian suuren roolin moraalisen toiminnan selittämisessä. Ja siis Smith ei kiellä niin kuin tämän oman edun merkitystä, mutta siinä pitää niin kuin ymmärtää, että se on vain yksi aspekti. Että siinä on kysymyksessä tämmöinen kylmä arviointi, että me arvioidaan jotain seikkaa meidän omasta näkökulmasta. Mutta oleellista on se, että tämä on niin kuin tämmöinen kapea käsitys omasta edusta. Ja se termi, jota niin kuin Smith käyttää tähän omaan etuun, niin se ei ole mikään niin kuin interest, vaan se on self-esteem ja self-love. Eli oman arvon tunto. Jokaisella ihmisellä on luonnostaan tietty oman arvon tunto, jonka hän ottaa huomioon kaikessa toiminnassaan. Ja tähän liittyy sitten tämmöinen niin kuin järkevyyden, prudentian hyve. Ja nämä on yleisiä inhimillisiä piirteitä, mutta niitä ei tule ymmärtää samalla tavalla kuin nämä turmeltuneet Hobbes ja Mandeville, joiden mukaan moraalissa on siis vain viime kädessä kysymys oman edun turvaamisesta ja itsensä säilymisestä. Ja nyt se syy, miksi ne on turmeltuneita ja väärässä, on se, että ne sivuuttaa Smithin mukaan semmoisen ilmeisen tosiseikan. Ja se ilmeinen tosiseikka on se, että sosiaalisuus on ihmisen perustarve. Ja ne niin kuin, ei lainkaan huomioi tätä. Ja mitä Smith nyt sitten tarkoittaa tällä? Se tarkoittaa sitä, että jokainen haluaa niin kuin toisten ihmisten hyväksyntää. Ja ilman sitä jäävän ihmisen elämä ei voi olla onnellista. Ja nyt siis Smith siis tuo moraalifilosofian tavallisille ihmisille, vaan ei moraalifilosofeille täysin ilmeisen huomioon. Eli meidän kyky luoda yleisiä sitovia moraalisääntöjä inhimillisen yhteisöllisen vuorovaikutuksen kautta. Tästä niin kuin moraalissa on kyse. Ja tämä on niin kuin se Smithin moraalisen ajattelun kulmakivi. Eli kyky luoda yleisiä sitovia moraalisääntöjä inhimillisen yhteisöllisen vuorovaikutuksen kautta. No sitten siinä on semmoinen tarkempi teoria siitä, että mistä moraalissa on kysymys oikeastaan soveliaan tai niin kuin sopivan ja sopimattoman käytöksen arvioinnista tietyssä mielessä tai arvostelmista. Siis se on propriety, joka tarkoittaa tarkoituksenmukaista myös. Ja vaikka Smith nyt on empiristi, niin hänen mukaansa me ei tehdä näitä arvostelmia ainoastaan sen perusteella, miten me havaitaan toisten toimivan, vaan, ja tämä on ehkä se semmoinen niin kuin moraalipsykologinen suuri keksintö, jonka Smithin on katsottu tekevän, vaan myös asettumalla meidän mielikuvituksen avulla toisen asemaan tai tilanteeseen, tai siihen tilanteeseen, missä se toiminta on tapahtunut. Ja tässä on kysymys niin kuin samastumisesta ja siitä, että meissä niin kuin ikään kuin katsojina herää jokin kanssatunne, sympatia. Sympathy on se englanninkielinen termi. Mutta tämä ei ole tietysti, kun tämä on filosofia, niin tämä ei ole sitten ihan niin kuin silleen niin, että se on vain kanssatunne, vaan tämä on vähän monimutkaisempi asetelma. Ja siinä on kolme tämmöistä niin kuin tekijää tai osatekijää. On se teon tekijä, sitten on se teon kohde ja sitten on se tarkkailija tai katselija, joka tekee sitä moraalista arvostelmaa. Ja tätä sitten Smith luonnehtii puolueettomaksi, impartial spectator. Ja tässä on nyt kysymys jonkun sosiologisen analyysin tekemisestä moraalisen arvostelman suhteen, vaan siitä niin kuin pyritään vaan selittämään, että miten se arvostelma muodostuu ja mitä moraalisessa arvostelmassa tulisi ottaa huomioon, jotta se olisi niin kuin jotenkin tämmöinen uskottava ja objektiivinen ja niin kuin myöskin meidän arkikokemusta vastaava. No nämä soveliaisuus ja epäsoveliaisuus toimii perustana varsinaiselle moraaliselle arvostelmalle, johon Smithit viittaa, että ne on niin kuin arvostelmia, jotka koskee ansiota ja ansiottomuutta. Eli joku toiminta on ansiollista tai sitten se on ansiotonta. Merit ja demerit on nämä englanninkieliset käsitteet. No, tässä on nyt kaksi seikkaa tai kaksi kysymystä ehkä, jota vois niin kuin kysyä. Ja ensimmäinen on se, että mihin tämä keskeinen kanssatunteen tai sympatian käsite oikeastaan viittaa? Olisi luontevaa niin kuin ajatella, että kysymys on jonkinlaisesta niin kuin myötäelämisestä, mutta tästä ei ole kysymys. Ainakaan Smithin ja Humein mukaan, että siinä on niin kuin pelkästään myötäelämisestä kysymys. Eli Hume on jo aikaisemmin niin kuin luonnehtunut tätä sympatiaa, että se on niin kuin ihmisten välisen vuorovaikutuksen tämmöinen periaate, että se ei ole mikään tunne oikeastaan lainkaan. Ja tämä on hyvä pitää mielessä myös, kun niin kuin ajatellaan Smithia. Mutta toisaalta Smith ajattelee sympatiaa kyllä ihan niin kuin tunteena. Että se on jonkinlainen tunne tai tuntemus. Mutta se on tuntemus, joka nousee meissä tietyissä tilanteissa. Eli silloin, kun me kohdataan jotain soveliasta tai epäsoveliasta, tai kun me arvioidaan joku ansiokkaaksi tai ansiottomaksi. Eli tietyissä tilanteissa meissä nousee niin kuin tämmöinen, meissä nousee tietty luonnollinen tunne, mutta sen rinnalla meissä nousee niin kuin joku semmoinen tunne, että meidän täytyy nyt arvioida tätä vähän muustakin näkökulmasta. Ja nyt kun tämä kaikki niin kuin perustuu viime kädessä tuntemukseen, niin siksi tästä käytetään nimitystä moraalisentimentalismi, joka on niin kuin nykyetiikassa aika semmoinen nouseva, kiinnostava tutkimusala. Ja tämä sympatia voi nyt viitata johonkin tunnereaktioon, johon yhdistyy moraalinen arvostelma, tai sitten se voi viitata johonkin, johon viitataan yleisellä termillä myötätunto. No ainakin tämä myötätunto on nyt Smithin kohdalla siis harhaanjohtavaa, koska hän ei sisällytä sympatiaan siihen niin kuin, nyt tätä arkikielessä myötätuntotermiin liittyvää tämmöistä, niin kuin, no hienosti sanottuna normatiivista, vahvaa normatiivista painotusta. Että tässä ei ole kysymys nyt niin kuin jonkun symppaamisesta tässä sympatiassa. Että me ei niin kuin sympata jotain, jolla menee huonosti. No, siinä on kysymys jostain muusta. Eli no, tämä nyt on vähän huono tapa ehkä, mutta voitaisiin puhua niin kuin vihan ja oikeutetun vihan erosta. Eli se semmoinen arkikielen myötätunto on se, me tunnetaan vihaa, mutta sitten kun me tunnetaan jostain niin kuin soveliaisuuden ja ansion kautta niin kuin vihaa, niin se on oikeutettu, se on jollain tavalla perusteltua se meidän viha. No mutta mä yritän nyt selittää tätä vähän tarkemmin. Eli me voidaan suhtautua johonkin toimintaan puhtaasti vihastumalla, jolloin tuntemukseen ei liity tätä oleellista sympatian komponenttia. Eli mä en arvioi tilannetta ansiokkuuden tai ansiottomuuden näkökulmasta, vaan esimerkiksi mä vaan samastun johonkin tunnetilaan. Ja nyt mä en tiedä, pitäisikö lasten korvat laittaa kiinni, koska tässä on nyt tämmöinen yksi esimerkki. Eli mä voin esimerkiksi vihastua, kun mä näen autoilijan ajavan lapsen yli suojatiellä. Siis aika moni vihastuu. Ehkä. Ja nyt tässä Smithin käsitys puolettomasta tarkkailijasta ei nyt viittaa yksinkertaisesti, tai joidenkin tulkintojen mukaan se ei viittaa lainkaan. Siis tämmöiseen johonkin niin kuin yksilölliseen subjektiivisista tekijöistä riippumattomaan tarkkailuun. No mihin se sitten viittaa? No tämä puolueten tarkkailija on sellainen, joka asettuu tarkkailun kohteena olevan asemaan juuri sellaisena kuin se on. Eikä minään muuna. Ja nyt tämä tarkkailu, sitä voi ehkä selittää, mitä tämä on. Se tarkkailu voi epäonnistua, jos mun tunnereaktio on esimerkiksi merkittävästi isompi tai pienempi kuin varsinaisen tapahtuman osallisen. Ja mä tunnen hirveästi vihaa jonkun. Jotain kohdellaan kaltoja, jos mä tunnen hirveästi vihaa. Ei saa toimia noin. Sitten se, jota on oikeasti kohdeltu huonosti, on sellainen, no älä nyt, että rauhoitu nyt, että ei tämä nyt ole niin vakava asia. Ja, niin, tästä on niin kuin kysymys. Eli jos ei ole niin kuin samantasoinen kuin sillä varsinaisella toiminnan kohteella tai toimijalla, niin silloin siinä on mennyt joku vikaan. No, jotta tätä mallia nyt voisi ymmärtää, niin sitä tuottaa tämmöinen vähän teoreettisempi outo käsite mukaan, jota kutsutaan hienosti vastavuoroisuuden kaksoissiteeksi. Ja Smith nyt selventää tätä aluksi viittaamalla kristinuskon rakkauden kaksoiskäskyyn, jonka mukaan meidän tulisi siis rakastaa lähimmäistämme, kuten rakastamme itseämme. Mutta tämän lisäksi Smith, ja tämä menee mun mielestä vähän niin kuin epäselväksi, koska oikein täysin ymmärtänyt, Smith viittaa luonnon suureksi periaatteeksi nimittämään sääntöön. Tämä on aina vähän vaarallista, jos joku rupeaa niin kuin puhumaan luonnon suuresta periaatteesta. Mutta hän nyt tarkoittaa tällä yksinkertaisesti jotain semmoista, jonka niin kuin jokainen voi havaita tavallaan inhimillisessä toiminnassa. Ja tämän mukaan, tämä on tuosta moraalituntojen teoriasta, meidän tulisi rakastaa itseämme vain kuten rakastamme lähimmäistämme. Siis tämä on tavallaan tämä kristillinen rakkauden kaksoiskäsky. Tai mikä on sama asia, kuten lähimmäisemme ovat kykeneviä rakastamaan meitä. Tämä on nyt vähän sitten semmoinen, mitä ei ihan ajatella. Tämä on vähän niin kuin silleen, että jos joku kohtelee mua tietyllä tavalla vaikka niin kuin vähän huonosti, niin sitten mä kohtelen sitä vähän huonosti. Mutta jos joku kohtelee mua niin kuin vähän hyvin ja kunnioittavasti, niin sitten mä kohtelen sitä hyvin ja kunnioittavasti. Tavallaan tätä Smith niin kuin osin tarkoittaa. Siis tietysti kaikkia pitäisi, ja ideaalitilanteessa kaikki kohtelevat toisiaan hyvin. Mutta hän sanoo, että et ikään kuin, niin kuin pitää ottaa aina huomioon, että mikä se sen toisen toiminta on myös ja mikä sen moraalinen arvo on. Eli näin kun me sitten arvioidaan tätä törttöilevää autoilijaa, niin meidän ei tulisi ajatella siis, että miten itse toimisin tässä tilanteessa. Ja tämä on nyt se oleellinen pointti. Vaan miten itse toimisin tilanteessa, jos olisin hän. Jos olisin nyt tuo onneton autoilija. No sen lisäksi on tietysti otettava huomioon tämän teon kohde tässä tilanteessa. Esimerkiksi läsnä. No tässä esimerkiksi mä nyt olen vähän tätä niin kuin dramatisoinut. Tässä on niin kuin läsnä kauhu. Siinä ei ole mitään muuta kuin tunteena. Siinä on kauhu läsnä. Eli siis sen autoilijan kauhu siitä, että se ei ehdi jarruttaa, ja sen lapsen kauhu siitä, että se ei ehdi väistää. Mutta tämä on niin kuin luonnollinen tunne. Ja tämä ei niinku riitä vielä moraaliin. No miten tätä pitäisi arvioida moraalisesti? No, ehkä jotenkin seuraavasti, että jos ei käy ilmi jotain aivan mullistavaa, esimerkiksi että autoilija nyt on saanut jonkun sairaskohtauksen tai jotain tämmöistä, niin autoilijan olisi siis pitänyt hidastaa, jotta ei olisi saattanut lasta vaaraan. Ja näin hänen toimintansa ei ole siis soveliasta, koska se ei täytä niitä ehtoja, joita me asetetaan tässä tilanteessa moraalisesti oikealle toiminnalle, ja myös jonka se autoilijan olisi pitänyt itse itselleen asettaa. Eli siksi, kun hän ajaa lapsen päälle, ja nyt taas lapsen korvat kiinni ja murskaa esim. Tämän pään, niin tämä on ansiotonta ja moraalisesti tuomittavaa. Ja tästä arviosta tekee nyt objektiivisen se, että autoilijan itse ja jokaisen, joka ajattelee itsensä autoilijan asemaa, pitäisi tulla nyt tähän samaan johtopäätökseen. Mikäli näin ei tapahdu, eli ei herää tätä aitoa sympatiaa, niin ei herää aitoa sympatiaa Smithin tarkoittamassa mielessä. Ja nyt tämä onkin sitten se kiinnostavia on ne tapaukset, kun tää ei niinku synny tätä sympatiaa. Smith pitää tätä aika niinku itsestään selvänä, mutta tämä teoria pystyy niinku selittämään tai siinä niinku voidaan hyvinkin nähdä, että joku on mennyt vikaan, jos ei sitä sympatiaa synny. Ja sitä voi tapahtua kahdella tavalla. Ensimmäinen on tunteen liian suuri tai pieni määrä ja niitä heijastava toiminta. Esimerkiksi mä teen sille autoilijalle jotain peruuttamatonta. Ja molemmat on osoitus siitä, että tässä arvostelman teossa on nyt joku mennyt vikaan. Tai sitten, että mä vaan niin kohautan olkapäätäni ja voi ja lähden pois. No toinen on se tilanne, joka ei herätä, että sitä tilanne ei herätä mitään reaktioita. Siinäkin on mennyt joku vikaan. Ja nyt, no jotta tämä nyt ei kuulosta kauhean pessimistiseltä, niin tämä Smithin teorian eräs oleellinen komponentti on kuitenkin paitsi selittää nämä kaksi tapausta, niin on myös se hyvä puoli, että miksi hänellä tuntuu olevan verraten hyvä luottamus siihen, että moraaliset tuntemukset on pääsääntöisesti oikeanlaisia. Ja nyt se niin komponentti tässä teoriassa, joka selittää että se syntyy se sympatia tai että siinä on jotain vikaa, että miksei se synny, niin se on sosiaalisuus. Eli jos meissä ei herää mitään reaktioita, niin me ollaan tietyllä tavalla vajavaisia. Tai ei mitenkään tietyllä tavalla, me ollaan vajavaisia. Eli me ollaan kykenemättömiä muodostamaan mitään ideaa siitä, millaisena meidän tulisi nähdä itsemme ja muut moraalisina toimijoina. Eli joku on mennyt vikaan tässä luonnollisessa kehityksessä, eli siinä, että arvioimme itseämme koko ajan suhteessa siihen, miten niin kuin toiset meidät näkee. Ja suhteessa me niin kuin peilataan itseämme koko ajan luonnollisessa kehityksessä toisiin ihmisiin. Eli tämä toisten reaktioiden hakeminen on ihmiselle luontaista. Lapsi hakee vanhempiensa, nuori ikätovereidensa, aikuiset rakkaidensa ja esimerkiksi työtovereidensa reaktioita. Useinhan me haetaan niin kuin hyväksyntää. Ja jos tätä mekanismia ei meissä olisi, niin ei me voitaisiin puhua moraalisuudesta tai moraalisesta kehityksestä Smithin mukaan. No, Smith ei nyt anna tälle siis semmoista niin kuin täysin niin kuin ylitsevuotavaa arvoa, koska se johtaisi vain semmoiseen konformismiin, että me niin kuin tehtäisiin koko ajan vaan ympäristömme olettamusten mukaisesti, ja se ei nyt välttämättä ole sitten kovin järkevää. No, tässä niin kuin puolueettoman tarkkailijan, tai Smith sanoi ihmisen meidän rinnassamme, hän käyttää tämmöistä väärunnollista ilmaisua, siinä yhdistyy kaksi moraalisuudelle oleellista rakennustekijää, eli omatunto ja sosiaaliset normit. No nyt tämä käsitys herättää tietysti lisäkysymyksiä, että kumpi tekijä nyt viime kädessä on oleellisempi, omatunto vai sosiaaliset normit? Vai onko esimerkiksi omatunto sosiaalisten normien sisäistetty muoto? Näitä nyt voi loputtomiin kysyä. Mutta niin kuin, mun mielestä sen järkevä tapa ymmärtää tämä on puhua toisistaan korjaavasta suhteessa, jossa ihmisen niin kuin harkintakyky ja muilta tuleva palaute kehittyy vuorovaikutuksessa. Ja johon yksilö sitten niin kuin tuo oman harkintansa kykynsä mukaan niin kuin tähän kehitykseen niin kuin uudenlaisia näkökulmia. Ja tämä on niin kuin tämmöinen, että se ei ole mikään tämmöinen staattinen malli, että me jonain päivänä ollaan valmiita niin kuin Smithin mielestä. Niin kuin, sitten kun me ollaan 18, niin sitten me ollaan moraalisia. Vaan tässä on niin kuin kysymys osin niin kuin tämmöisestä dynaamisesta mallista ja sitten tämmöisestä vähän niin kuin protoevolutiivisesta mallista. Me kehitytään. Meillä on tietyt luonnolliset valmiudet, mutta sitten se ympäristö niin kuin muokkaa meitä tietynlaiseksi. Eli siinä pyritään selittämään moraalia lähtien ihmisen luonnollisista ominaisuuksista, mutta sillä lisäyksellä, että hänen sosiaalinen ympäristönsä muovaa oleellisesti sitä, millaisia näistä toimintavalmiuksista nyt sitten viime kädessä ja konkreettisessa elämässä, niin miten ne ilmenee ja millaisia niistä tulee. No siis toi on nyt se ihminen, jonka Smith olettaa sinne talousteorian ytimeen, ja tämä ei ole mikään homo economicus. Sitä ei ole vain omaa etuaan tarkkaileva ihminen. Ja sitten joskus puhutaan tämmöisestä ongelmasta kuin Adam Smith-ongelma, eli Das Adam Smith Problem. Se on saksalaisen tutkimuskirjallisuuden kehittämä ongelma 1800-luvun lopussa. Ja se ongelma on se, että miten Smith voi esittää tämmöisen teorian inhimillisestä toiminnasta tässä moraalituntojen teoriassa, ja sitten se esittää sen toisen, niin kuin hyvinkin hän sanoo, siellä hyvinkin suoraan siellä kansojen varallisuudessa, että ei me mitään ystävyyttä haeta niin kuin kauppialta, että me haetaan niin kuin keskinäistä etua siinä toiminnassa. No se yksinkertainen tapa ratkaista tämä ongelma on se, että se moraali, siis kansojen varallisuus käsittelee vain ikään kuin yhtä inhimillisen toiminnan osatekijää ja motivaatiota, eli tätä etuun ja hyötyyn perustuvaa. Mutta siis moraalituntojen teoria käsittelee sitä, miten tämän homman pitäisi niin kuin silloin, kun me oikeasti tehdään päätöksiä. Myös taloudellisina toimijoina, eli me katsotaan niin kuin laajemmalla perspektiivillä, että minkälaiset asiat vaikuttavat meidän omaan etuun. Eli se on niin kuin tavallaan kapeampi tai semmoinen rajoitetumpi se näkökulma siihen inhimilliseen päätöksentekoon siinä kansojen varallisuudessa. Mutta mitäs kello on? Moi herra, mä en nyt päässyt siihen talouteen. Dosentille kävi näin. No, mutta no sit mä menen suoraan tähän talouteen, koska mulla on nyt jonkun verran siitä sanottavaa. Eli mitä nyt tulee laajuuteen ja syvyyteen, niin siis tällä kansojen varallisuudella ei ole kyllä vertailukohtaa aiemmassa perinteessä. Et se on niinku sen verran paksu jöötti sekin. Ja se on myös kestänyt aikaa ja kaikenlaisia kritiikkejä tosi hyvin. Siis sitä on kritisoitu paljon, mutta se on niinku kestänyt sen. Ja mun mielestä ei ole liioiteltu ja ajatella, että se olisi yksi tärkeimmistä, jolle ei tärkein uudella ajalla kirjoitettu niinku yksittäinen politiikkaa tarkasteleva teos. Ja mä oon kuitenkin niinku omistanut 10 vuotta elämästäni Thomas Hobbesille, ja se kirjoitti Leviathanin, jota pidetään yleensä modernin politiikan tutkimuksen pääteoksena. Että mä jotenkin niinku ajattelen, että tämä olisi jonkinlainen kunnianosoitus Adam Smithille, mutta siis se on huomattavasti monipuolisempi kuin Leviathan. Ja nyt tässä teoksessa Smith sitten luo tämmöisen kuvitteellisen koneen, joka kuvaa meidän jokapäiväistä kokemusta sekä sen yleisiä piirteitä ja lainalaisuuksia. Ja vastakohtana nyt silloin sille talouden malleille, eli tämmöiselle fysiokraattiselle ja merkanttiliselle talousteorialle, Smith kehittää sitten kuvauksen luonnollisen vapauden talousjärjestelmästä. Ja nyt se avainsana siellä, Smithhän ei puhu markkinoista juurikaan siinä kirjassa. Et jos te etitte sitä markkinataloutta, niin se on joka kerta, kun siinä kirjassa esiintyy tämä sanapari luonnollisen vapauden järjestelmä. Se tarkoittaa muutamaa asiaa, mutta mä koitan nyt selittää siinä, että mitä se nyt voi niin kuin tarkoittaa. No huolimatta kaikista rönsyistä ja suuresta määrästä tämmöistä historiallista ja yksityiskohtaista aineistoa tässä kansojen varallisuudessa on selkeä johtoajatus, joka ilmenee sen koko nimessä, joka on tämä Inquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nations. Eli tutkimus siis varallisuuden luonteesta ja sen syistä, jotka lisää ja vähentää erilaisten kansakuntien kokonaisvarallisuutta. No, se lähtökohta ei nyt ole suoranaisesti oikeastaan niin kuin työ, jos me niin kuin, tai lähdetään siitä luonteesta, että voisi luulla, että se sanoo, että okei, että varallisuus on rahaa tai jotain tämmöistä, mutta tämä ei ole se. Vaan Smith sanoo siinä aika alussa teosta, että mikään yhteiskunta ei voi kukoistaa ja olla onnellinen, jos sen suurin osa jäsenistä on köyhiä ja kaikin tavoin kurjistuneita. Ja siksi tasavertaisuus, ihmisen oikeus työnsä hedelmiin, on kansojen varallisuuden menestyksen lähtökohta ja mittatikku. Eli se on tasavertaisuus. No mitä se Smith nyt tarkoittaa tällä? Siis tasavertaisuudessa tarkoittaa ihmisen, että kaikilla on tasavertainen oikeus oman työnsä hedelmiin. Tätä voidaan nyt tulkita, jos me otetaan se spektris, niin nämä on lukuisia niitä tulkintoja, mutta otetaan nyt ensin se libertaristinen tulkinta. Se on, että jokainen oman onnensa seppä. Ja pitää taata ne mahdollisuudet, että jokainen voi tavoitella sitä onneensa niin kuin, ja rakentaa sen elämänsä ja vaurautensa ja muut hyvät asiat elämäänsä. Niin kuin. Et valtion pitää mahdollistaa tämä. Tämä olisi tämmöinen niin kuin jyrkän libertaristinen self-made man-luenta niin kuin Adam Smithissä, jota jotkut on niin kuin halunnut. Ja on minimaalinen valtio. Ainoastaan tämä omistusoikeus, se on pyhä ja rikkumaton. No tätä se ei ole. Mutta tämä ei myöskään ole tämmöinen radikaalin egalitaristinen juttu. Eli siis tätä tasavertaisuutta ei pidä ymmärtää nyt silläkään tavalla, että siinä olisi niin kuin kysymys siitä, että valtion on jatkuvasti suoritettava niin kuin tulonsiirtoja rikkailta köyhille, jotta niin kuin saadaan tasattua se, että kaikilla on koko ajan mahdollisuudet. Vaan siinä on kysymys siitä, että luodaan puitteet, joissa jokainen ihminen voi tehdä työtä ja näin kustantaa oman elämänsä. Et Smith kyllä kannattaa markkinataloutta ja taloudellista toimeliaisuutta sun muuta, mutta ei niin kuin pidäkkeetöntä. Ja nyt se ajatus tästä vauraudesta, se menee lyhykäisyydessään niin kuin suunnilleen tälleen. Et mitä enemmän ihmisillä on varaa kuluttaa, sitä enemmän tarvitaan tuottavaa työtä, joka taas lisää niiden ihmisten määrää, jotka tuovat tuottavaa työtä kansantalouteen ja näin kokonaisvauraus kasvaa. Ja Smith siitä analysoi tämän seikan poliittisia seurauksia tässä teoksen viidennessä kirjassa, jossa se siis käsittelee paitsi verotusta, tai oikeastaan se käsittelee sitä poliittista kehikkoa, joka niin kuin mahdollistaa tämän luonnollisen vapauden järjestelmän. Eli siinä on verotusta, hallitsijan keskeiset velvollisuudet. Nämä on niin kuin tämä hallitsijan keskeiset velvollisuudet, se on sitä traditionaalista poliittista niin kuin teoriaa, jossa niin kuin sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ja oikeuslaitos ja tietyt julkishyödykkeet, ja siellä on muun muassa luku julkisista töistä. Suomessahan on julkisten töiden lautakunta monissa kaupungeissa. Mutta sitten siinä puhutaan paljon koulutuksesta esim., joka on niinku aika tärkeä homma. No, sitten siinä myös käsitellään meille kaikille hyvin tuttua asiaa, eli julkista velkaa. Ja tässä se nyt on sitten taas vähän ehkä turhankin tarkka, kun se kirjoittaa. Virtaa seuraavasti. Valtavat velat, jotka parhaillaan rasittavat kaikkia Euroopan suuria valtioita ja luultavasti lopulta koituvat niiden tuhoksi, ovat kaikkialla syntyneet jokseenkin samalla tavalla. Tämä on siis reilu 200 vuotta sitten. Valtiot ovat yleensä aloittaneet lainanottonsa yksityisen ihmisen tapaan niin sanotulla henkilökohtaisella luotolla, toisin sanoen osoittamatta tai kiinnittämättä mitään tiettyä osaa omaisuudestaan velan maksua varten, ja käytettyään tämän keinon loppuun ne ovat jatkaneet velan ottamista niin, että tietty omaisuus on kiinnitetty ja osoitettu lainanmaksun välineeksi. Paljon sitä myytiin, sitä soneraa nyt tässä äsken. No mutta siis tämmöinen näin. Velanotto on paha asia, siis, jos se otetaan katteettomasti. No yleisesti ottaen Smith siis itse asiassa epäilee valtiovallan kykyä taloudellisuuteen ja ehdottaa sitä teoksessa. Mä palaan siihen vähän myöhemmin. Mutta se oleellinen ajatus nyt siinä niin kuin taloustiedon ytimessä on tämä ajatus tämmöisestä yksilöllisestä omavaraisuudesta, joka kuulostaa nyt vähän hölmältä. Mutta se ei tarkoita siis riippumattomuutta muista ihmisistä. Päinvastoin siis Smithiläisessä siinä niin kuin luonnollisen vapauden systeemissä mehän muututaan yhä enemmän ja enemmän riippuvaisiksi muista ihmisistä. Meillä on riippumattomia muista ihmisistä ja heidän niin kuin taidoistaan tai yhteiskunnan rakenteista. Mutta se on on niin kuin kahdessa periaatteessa. Ja ensimmäinen koskee tätä vaurauden luonnetta. Eli vauraus ei koostu ainoastaan tai ensisijaisesti omaisuudesta. Se koostuu vain ja ainoastaan työstä. Et niin kuin maaomaisuus ei ole vaurautta. Vain työ on semmoinen, mikä todella antaa kansakunnalle vaurautta. Toinen ja sitten siis tämä periaate on työnjako. Eli työtehtävien eriytyminen ja uusien työtä nopeuttavien toimintatapojen ja välineiden kehittäminen on vaurauden avain. Ja Smith sitten antaa tämän esimerkin neulantekijöistä, se ei ole hänen oma esimerkkinsä, se on siitä ranskalaisesta ensyklopediasta. Ja se kuvaa niin kuin mikrotasolla talouden toimintaa ja myös yhteiskunnan toimintaa. Eli me erikoistutaan ja erikoistutaan ja erikoistutaan ja samalla me ollaan yhä enemmän ja enemmän riippuvaisia toisista ihmisistä hyvällä tavalla. Koska sitten meidän täytyy, niin kuin, me ei voida niin kuin yksinkertaisesti kasvattaa sitä viljaa ja jauhaa sitä jauhoksi ja leipoa sitä leipää, vaan me mennään niin kuin markettiin ja ostetaan se leipä sieltä. Ja hän kuvaa hyvin, niin kuin, hän ei käytä edes mitään, niin kuin, mä en tiedä mitä tuommoisen reissumiespaketin tuottamisen kuvaus, se veisi varmaan semmoinen 12 sivua, mutta hän niin kuin kuvaa jonkun paidan tuottamisen siihen aikaan, että miten paljon siihen tarvitaan kaikenlaisia erilaisia ihmisiä sun muita. Se on hyvin valaisevaa, niin kuin millä tavalla me ollaan riippuvaisia toisista. Ja tässä tulee esiin siis tämä työnjako, niin myös oleellinen ajatus tästä keskinäisestä riippuvuudesta ja siihen liittyvästä vaihdosta. Eli tämä vaihto on nyt myös oleellinen seikka. Eli kun meidän vauraus lisääntyy, samalla kun meidän vauraus lisääntyy, meidän omat taidot ja aika tuottaa elämiseen tarvittavia välttämättömiä asioita, eli necessities, puhumattakaan ylellisyyksistä, eli tämmöisistä luxuries, kapenee, ja me aletaan hankkia näitä muilta vaihtokaupalla. Tämä on se perusajatus. Ja nyt Smithin mukaan ihminen on siis oikeastaan vaihtokauppaa käyvä tietoinen ja sosiaalinen olento. Ja yhteiskunnan tasolla tämä vaihde- ja vastavuoroisuuden järjestelmä vastaa Smithin käsitystä luonnollisen vapauden mukaisesta elämästä, jota erilaiset institutionaaliset rakenteet ja lait sitten tukee. No, Smithin yhteiskunnallisessa ajattelussa on siis selkeä tämmöinen taloudellinen painotus ja politiikka nähdään siinä vaurautta, kasvua ja onnellisuutta usein hidastavana tekijänä. No, tässä on taustalla oleva ajatus siitä, että ihmiset haluaa jatkuvaa kasvua ja se nyt voidaan tietysti kyseenalaistaa, mutta mä luulen, että globaalilla tasolla me ei olla vielä päästy ihan niin kuin sille tasolle, että me voidaan sanoa, että mennäänkö, ruvetaanko degrowthiin nyt. No ehkä meillä, mutta ei nyt ympäri maapalloa. No, tämä valtion kritiikki on yksi aspekti. Se, mitä Smith kritisoi itse asiassa erittäin paljon, on se, ja sanoi, että valtiovallan tehtävänä on myös sellaisten taloudellisten tekijöiden tai rakenteiden purkaminen, jotka perustuu liialliseen ahneuteen ja haittaa talouden toimintaa. Ja näitä on kauppa, monopolit, suojatulit ja keinottelu. Ja hän viittaa usein tähän Mississippin kuplaan. 1720, joka oli tämmöinen Ranskan siirtomaiden kauppaa hallitseva yhtiö, joka kaatui lopulta omaa ahneuteensa ja näppäryyteensä. Ja Smith kirjoittaa nyt tästä aiheesta tavalla, joka on ehkä vähän tragikoominen taas, mutta ehkä nyt näissä finanssikuplissa on aika paljon ollut tästä kysymys. Siis paperiraha pitää nyt muuttaa tässä yhä monimutkaisemmiksi sijoitusinstrumenteiksi. Tämän kirjoittaa tälleen näin, että ajatus siitä, että paperirahan määrää voitaisiin kasvattaa lähestulkoon rajattomasti, oli todellinen perusta niin kutsutulle Mississippi-suunnitelmalle. Ehkäpä mielikuvituksellisemmalle pankkitoiminnan ja osakekaupan hankkeelle, mitä maailmassa milloinkaan on nähty. Hän kuvaa niin kuin tämmöisen peruskeinottelun niin kuin logiikan tuolla. No sen mä sanon nyt vielä nopeasti. Mä sanon kaksi asiaa, niin sitten voidaan lopettaa. Eli nyt... Siis Smithin talousteoria, jos nyt puhutaan siitä, kun tämä on talous ja omistaminen tämä aihe, niin vaikka hän niin kuin käsittelee kansainvälistä kauppaa sun muuta, mutta sehän on kansantaloutta. Se on niin kuin yhden valtion rajojen sisällä tapahtuva, että mitä siellä niin kuin se taloudellinen toiminta on. Sen lisäksi täytyy muistaa, että vaikka hän puhuu paljon kaupankäynnistä sun muusta, niin se on niin kuin maaseudun ja kaupungin välistä taloudellista toimintaa erityisesti, eikä niin kuin vaikka Marxilla, joka on jo sitten tämmöistä teollista taloudellista toimintaa. Ja oleellista nyt tässä on tuotannon ja kulutuksen tasapaino, eli kansakuntien taloudellinen menestys perustuu tähän. Ja sellaiset yhteiskunnat, joissa työtä tekevän usein köyhän osan palkat nousevat, myös menestyvät pitkällä aikavälillä, on Smithin ajatus, koska tämä tuo lisää taloudellista toimeliaisuutta ja investointeja. Ja tämä työtä tekevien aseman parantaminen ei ole Smithille ainoastaan siis taloudellinen kysymys. Se ei ole kysymys siitä, että ne saa vaan lisää liksaa, vaan se on niin kuin semmoinen kokonaisvaltainen. Se on semmoinen, siinä mielessä aika semmoinen radikaali reformistinen se kirja, mitä niin kuin ei monesti uskoisi. Et siinähän niin kuin ajetaan nimenomaan niin kuin sen huonommassa asemassa olevien etujen parantamista. Eli Smith ei käytä yhtäkään tilaisuutta olla kritisoimatta työnantajia siitä, kun ne puuttuu työntekijöiden kokoontumisoikeuteen. Et se on epäreilua. Ja nythän mitä se EK pyysi viime viikonloppuna. Mutta se sanoi, että se on täysin törkeää, että ne saa päättää kaikista hinnoista ja työn hinnasta sun muusta. Mutta sitten kun työntekijät niin sanoo, että no me halutaan nyt niin yhdistyä ja lakkoilla, niin sitten alkaa hirveä ipitys. Ja se sanoi, että tämä ei sovi niin tähän taloudelliseen ajatteluun. Eli se on niin yllättävänkin vasemmistolainen kirja sitten välillä. No työstä saatava palkka on tärkeä. Mutta ei ainoa vaurauden lähde. Ja mä kerron vielä siis sen, että missä se talous niin kuin menee vikaan teoreettisesti Smithin mukaan. Eli vaurautta lisää maaomaisuus ja siitä saatava vuokra ja pääoma ja siitä saatava voitto, jotka on oleellisia hintojen eli vaihtoarvon määräytymisessä. Ja Smith nyt sitten ymmärtää enemmän maaomaisuutta, tosi hän kritisoi niin kuin maanomistajia, että ne on laiskoja investoimaan, mutta silti siis työpanos on se, joka luonnehtii jonkun asian, siis tavaran tai palvelun, todellista hintaa. Ja se vauraus perustuu tähän todelliseen hintaan. Ja siksi se on niin kuin paras tapa mitata hyvinvointia pitkällä aikavälillä. Ja tällainen tasapaino kannalta on tärkeää, ettei voitot kasva holtittomasti. Ja Smith pitikin tämmöistä pääomavoittojen laskua merkkinä oikeansuuntaisesta talouspolitiikasta. Mä en tiedä, kuinka moni nykyaikana pitäisi. Ja epätasapaino taloudessa on usein, miltei aina, seurausta siitä, että hintajärjestelmässä tavaran tai palvelun vaihtoarvo ei ole enää missään määrin yhteydessä sen todelliseen arvoon, eli tähän työpanokseen. Tai se on jopa korvannut sen. Mulla on vielä yksi asia, jonka mä muistaakseni haluan sanoa. No joo, tää nyt on tämmönen niin kuin Smithin suuri vaikutus, siitä voitaisiin puhua, mutta mun mielestä niin kuin, ehkä semmoinen niin kuin ajankohtaisin ja pitkäaikaisin niin kuin yleisemmin yhteiskuntafilosofian kannalta ja yhteiskuntafilosofian peruskysymyksistä on niin kuin tämä kysymys siitä, että miksi yhteiskunnat menestyy ja miten meidän tulisi ymmärtää tämä menestys tai vauraus. Siis tämähän on niin kuin iso kysymys, joka ainoa hallitus niin kuin maailmassa miettii tällä hetkellä, että miten me menestytään. Sitähän ne haluaa. Ja nyt se ongelma on tietysti, että miten sitä menestystä mitataan. No Smith sanoo, että työllä. No mitä? No pitäisikö meidän sitten BKT:lla sitä mitata? No sehän on hyvä suuntaa antava niin kuin asia mitata sitä, niin mutta se ei ole kovin tarkka. Ja mä luulen, että Smith ei olisi ollut ehkä hirveän tyytyväinen johonkin tämmöiseen BKT-tyyppiseen mittariin, vaan se olisi halunnut jotain tämmöistä vähän niin kuin kokonaisvaltaisempaa YK:n yleistä kehityksen indikaattoria sun muuta. Mutta siis tämä kysymys siitä, että miksi ja miten yhteiskunnat menestyvät, se on edelleen hyvin ajankohtainen. No toisaalta tämä kysymys siitä, että miten meidän tulisi nyt ymmärtää niin kuin vauraus. Niin tämähän ei ole nyt pelkästään johonkin niin kuin globaaliin talouteen tai tämmöisiin asioihin liittyvä, vaan se on ihan niin kuin yksilölliseen elämään liittyvä. Et niin kuin noin kärjistäenhän siinä on kysymys siitä, että kumpi se nyt sitten on, jota me tavoitellaan tässä elämässä, että onko se niin kuin ne kaksi katumaasturia ja 4 ulkomaanlomaa ja hieno kivitalo, eli se raha, vai halutaanko me aikaa? Halutaanko me aikaa, että onko se todellakin se, että minulla on aikaa tehdä niitä asioita, joita minä haluan? Mutta mä luulen, että Smithin vastaus tähän olisi ikään kuin se, että valtiovallan kyllä pitäisi pystyä takaamaan se, että ihmiset jollain tavalla elättävät itsensä, mutta että heillä on myös aikaa tehdä oman kehityksensä kannalta fiksuja asioita. Mutta mä lopetan nyt tähän. Kiitos.